Tangu shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni lilipotangaza lugha ya Kiswahili kuwa miongoni mwa lugha za kimataifa, taasisi mbalimbali zimeendelea kuhamasisha makundi mbalimbali kuitumia lugha hiyo katika masuala mbalimbali ya kijamii kama vile elimu kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, uchumi, ukatili wa kijinsia na kadhalika. Miongoni mwa makundi muhimu kufanikisha hayo ni waandishi wa habari ambao wana fursa kubwa ya ushawishi kwa jamii, kama asemavyo Fatma Ahmad, katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Michezo, Vijana na Utamaduni katika Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, alipozungumza baada ya kukamilika kwa kongamano la idhaa za Kiswahili lililofanyika kwa siku mbili viziwani humo. Fatma Ahmad anaanza kumweleza mwenzetu Arnold Kayanda aliyehudhuria kongamano hilo tathmini ya kongamano ilivyokuwa.
Kongamano limekwenda vizuri na zile mada ambazo zote zimepangwa kujadiliwa zimejadiliwa vizuri. Na imani kwamba waliokuwa kilengwa na kama tulivyoona kwamba mada kubwa ni fursa na changamoto za mawasiliano ya habari katika maendeleo ya Kiswahili. Kwa hiyo na imani kwa sababu walioingia wengi walikuwa ni wanahabari, wamepata kuona namna gani lugha ya Kiswahili inatakiwa izungumzwe, iandikwe. Kwa hiyo kama tunavyoona kwa sababu kuna changamoto nyingi ambazo zinaweza zikajitokeza katika uandishi kwa sababu Waswahili tunapenda kudondosha maneno. Sasa na hasa waandishi wa habari wanapenda kudondosha dondosha maneno. Sasa ile kudondosha kwao maneno kuna baadhi ya wengine wanahisi kama ni makoseo au tuseme kwamba yanakuwa ni makoseo katika uandishi rasmi wa ile lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo sasa pale wamepata kujifunza vitu vingi ambavyo kwa kweli kama ni fursa ambayo tunatakiwa tuitumie vizuri. Kwa tunatakiwa kama tunapoandika magazeti yetu au tunapotoa maelezo katika vyombo vyetu vya habari kama TV, redio, tunatakiwa ile maneno tuyaseme kwa ule uhalisia wake na ufasaha wake. Kwa sababu sheria ya lugha imeruhusu kudondosha maneno. Lakini kudondosha maneno mara nyingi tunatumia katika fasihi, hasa kwa vile ambale wale ambao wanotunga tunga tenzi, mashairi, ile naruhusika kudondosha maneno. Kwa sababu unapotunga mfano shairi unatakiwa uangalie jinsi gani ya vina na mizani vitakapokaa sawa. Kwa hiyo kule kuna kubalika kwa sababu tayari ile lugha kushaivinyanga na kuifanya kwamba tayari ile inakuwa ni lugha ya kisanii zaidi. Kwa hiyo sasa kule kuna ruhusiwa, lakini tunapotoa maelezo mfano au tunapoandika tunatakiwa lazima tutumie ile lugha rasmi ambayo imekubaliwa na serikali kuandikwa katika magazeti au kuitangaza katika vyombo vya habari, ili kile Kiswahili ndio unapokifaidi hasa ile ladha yake ya Kiswahili.
Changamoto za lugha zinaweza kuchangia namna gani katika kuleta hatari labda katika haki za watu kama wanawake, labda mabadiliko ya tabia nchi na amani ya nchi?
Hilo tuliliona kwa upande wa serikali kupitia Bakiza ambayo ni Baraza la Kiswahili la Zanzibar, kwamba tayari kama kuna uchafuzi wa lugha kwa jamii, kitu ambacho hichi kingepelekea pengine mpasuko fulani wa jamii. Na hili liko wazi kwa sababu tunaona mitandao mengi ya kijamii kuna watu wanachafua, ushaona. Lakini sasa mwanahabari ndo natakiwa, na ndo maana kongamano la jana kama wamefuatilia linavyotakiwa, hasa wale waandishi wa habari, na imani kwamba wamepata mambo mengi sana, kwa sababu mada nyingi zilizojadiliwa ni kwamba zinawahusu wao katika uandishi wao, lakini pia katika uzungumzaji wao wa lugha ya Kiswahili katika vyombo vya habari. Au kwa mfano kama mabadiliko ya tabia nchi, tunatakiwa tufanye nini? Pengine tupande miti kwa wingi ili kuleta ile hali ya hewa iwe nzuri. Sasa wao wana haki ya kufanya hivyo, ile lugha ya kuweza kumshawishi mwanajamii akaweza kufanya hivyo, wao wanachangia kwa 100% kuiweka hali sawa katika nchi.
Asante sana.
Asante.